The conference
siin
center
Salt
at
Lake
Temple
City
Templiväljaku
konverentsikeskus.
This is the 179th General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Thomas S. Monson, President of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you this morning to the fourth session of the 179th General Conference.
Me tervitame ka kõiki neid, kes jälgivad konverentsi raadio, televisiooni, interneti või satelliidi vahendusel. Oleme tänulikud jaamade ja võrkude omanikele, kes seda konverentsi üle kannavad. Selle istungi muusika on Tabernakli koorilt Mac Wilbergi juhatusel, orel saadavad Richard Elliot ja Andrew Unforth. Koor alustas seda istungit lauldes Sing Praise to Him, laulge tema ülistuseks, ja laulab nüüd mille laulu Sind vajan, issand ma. See järel teeb alguspalve vanem Glenn L. Pace 70. See järel laulab koor laulu pealkirjaga Beautiful Zion Built Above, kõrgel ehitatud kaunis Sion.
Thank you.
Our Father in heaven.
Meie Isa taevas.
We all recognize our need for thee.
Me tunnistame oma vajadust sinu järele.
To this magnificent choir and
me oleme tänulikud selle koori ja muusika eest, mida sa oled meile siia saatnud sellel hommikul.
We are grateful for the knowledge that thou art our Father.
Me oleme tänulikud
and that thy son to be our
sinu eest ja sinu poja eest, kelle sa oled saatnud.
For the knowledge that in these latter days thou
hast told
prophets, seers and writers.
Tänulikud selle teadmise eest prohvetitest, nägijatest ja
ilmutajadest. We know that those who are going to speak to us today have
me teame, et need, kes hakkavad rääkima täna, on otsinud sinu tahet, kuidas seda kõike öelda. Et need, kes siia on tulnud siia tahtega seda kuulata. Ja seda me palvetame, kui kõnelejad ja kui kuulajad.
Not on our ears only, but deeply
et need
into our hearts,
sõnumid ei jõuaks mitte ainult kõrvadeni, vaid ka südametesse. Me palume, et sa saadaksid sõnumi meile kõigile individuaalselt, mille üle järele mõelda. Nende õnnistuste pärast me palvetame Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
You are the Son.
Simply beautiful. We shall now be pleased to hear from President Henry B.
Eiring. President Henry B. Eiring, esimest nõuandjat esimeses presidentkonnas. Pärast teda kõnelevad vanem L. Tom Perry 12 apostlikvoorumist ja seejärel piiskop H. David Burton, kes on kiriku juhtiv piiskop. Vend Eiring.
I feel blessed. Pean seda õnnistuseks, et saan teile sellel hingamispäeval kõneleda. Kuigi me oleme oma olude ja kogemuste poolest erinevad, on meil ühine soov saada üha paremaks. Mõni võib küll eksikombel arvata, et on juba piisavalt hea. Ja mõni enam ei püüagi. Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi sõnum on aga kõigi jaoks üks. Paremaks saamine on võimalik ja ootuspärane nii kaua, kui me elame. Osa sellest ootusest on kirjas Jumalalt prohvet Joseph Smithile antud ilmutuses. Selles kirjeldatakse päeva, mil päästjaga kohtume, mida me kõik ükskord teeme. Selles räägitakse, mida teha, et end ette valmistada ja mida oodata. See on Mormoni raamatus. Seepärast, mormsed vennad, paluge isa kogu südame jõuga, et te võiksite täituda selle armastusega, mida ta on andnud kõigile, kes on tema poja, Jeesuse Kristuse tõelised järgijad, et te võiksite saada Jumala poegadeks, et kui ta ilmub, me saame tema sarnaseks, sest me näeme teda, nagu ta on. Et me võiks olla see lootus, et me võiksime olla puhastatud nii, nagu tema on puhas. Aamen. See peaks aitama teil mõista, miks iga usklik viimse aja püha on eesseisva suhtes optimistlik, ükskõik kui raske olevik ka poleks. Me usume, et kui elame Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi, võime me saada päästja sõrnaseks, kes on täiuslik. Jeesuse Kristuse omadustele mõtisklemine peaks suruma maha enesega rahul oleva inimese uhkuse, kes arvab, et tal pole enam kuhugi areneda. Ja isegi alandlikem inimene võib leida lootust kutsest saada päästja sarnaseks. See, kuidas imeline muutus aset leiab, peitub minu jaoks ühe lastele kirjutatud laulusõnumis. Mul on meeles ruumitäie laste näod, kes seda ühel pühapäeval laulsid. Iga laps nõjatus veidi ette poole peaaegu tooli servale. Võisin näha valgust nende silmades ja otsusekindlust nende nägudel, kui nad laulu nautisid. Ehk olete ka teie seda laulu kuulnud. Ma loodan, et selle kõla jääb igaviseks meie mälestustesse. Kui Jeesus ma olla proovin, ma järgin tema teed. Püüan armastada, kui tema kõiges, mis ütlen teen. Kiusatus vahel, kui saatmas on mind, vaikne tasane hääl mul sosistab nii. Jeesuse moodi nüüd sa armasta. Püüa näidata lahkust oma tegudega, ole hell ja armastav mõtetes teos. See ongi, mis ta õpetas. Mulle tundus, et nad mitte ainult ei laulnud. Nad kuulutasid oma kindlat otsust, Jeesus Kristus oli nende eeskuju. Talle sarnanemine oli nende kindel eesmärk. Ja nende innukas pilk ja säravad silmad veensid mind, et neid pole vähimatki kahtlust. Nad ootasid, et kõik läheb korda. Nad uskusid, et päästja õpetus täiuslikkusest pole mitte lootus, vaid käsk. Ja nad olid kindlad, et ta on valmistanud tee selleni jõudmiseks. Selline otsusekindlus ja veendumus saab olla ja peab olema iga viimse aja puha südames. Päästja on valmistanud selle tee oma lepituse ja oma eeskuju kaudu. Ja isegi seda laulu laulnud lapsed teadsid, kuidas tema sarnaseks saada. Armastus on motiveeriv põhimõte, mille abil Issand näitab meile teed, kuidas saada tema meie täiusliku eeskuju sarnaseks. Meie eluviis peab olema tunni järel täidetud armastusega Jumala ja teiste vastu. Sellest pole midagi üllatavat, sest Issand kuulutas seda kui esimest ja suurt käsku. Jumala armastamine paneb meid tema käskudest kinni pidama ja teiste armastamine näitab meie tõelist võimet temale kuuletuda. Nii, nagu Jeesus seadis lapse oma sureliku teenimistöö ajal rahvale eeskujuks puhtast armastusest, mis neil peab olema ja võib olla selleks, et talle sarnaneda, on ta seadnud meile eeskujuks perekonna kui ideaalse olukorra, kus õppida armastame nii, nagu tema armastab. Seda sellepärast, et suurimat rõõmu ja kurbust tunneme peresuhetes. Rõõm tuleb sellest, kui pidada teiste heaolu endamast tähtsamaks. See ongi armastus. Ja kurbus tuleb peamiselt isekusest, mis tähendab armastuse puudumist. Jumal peab ideaalseks, kui loome pere viisil, mis viib kõige tõenäolisemalt õnnele ja eemale kurbusest. Mees ja naine peavad sõlmima pühad lepingud, et seavad oma kaasa heaolu ja õnne oma elus kesksele kohale. Lapsed peavad sündima perre, kus vanemad peavad laste vajadusi sama tähtsateks kui enda omi. Ja lapsed peavad armastama vanemaid ja üksteist. Selline on ideaalne armastav perekond. Paljudel meil rippuvad kodus sõnad, meie pere saab olla koos igavesti. Minu kodu lähedal on ühe naise hauakivi, kes oli ema ja vanaema. Tema, keda abikaasa pitseeriti, Jumala templis teineteise ja nende laste külge ajaks ja kogu igavikuks. Hauale on graveeritud pühendus, ei ühtegi vabaistet palun. Ta palus oma hauakivile seda pühendust, sest teadis, et kõigi pereliikmete kokkujäämine sõltub igaühe enda valikutest. Sõna palun on kirjas selleks, et ei Jumal ega ta ise saa sundida kedagi õnne kasuks otsustama. Ja saatan tahab, et pered oleks selles ja järgmises elus armetud, mitte õnnelikud. Ma loodan täna pakkuda välja mõned valikud, mis võivad tunduda rasketena, kuid kinnitavad, et olete selleks valmistunud, et tulevas maailmas ei jää teie peres ükski tool tühjaks. Esmalt annan ma nõu abikaasadele. Palvetage, et saad armastust, mis laseks teil näha oma kaaslases head. Palvetage, et saad armastust, mis paneb nõrkused ja vead näima väikesed. Palvetage, et saad armastust, mis laseks teil rõõmustada koos oma kaaslasega. Palvetage, et saad armastust, mis paneks teid tahtma kaaslasele koormat kergendada ja kurbust leevendada. Ma nägin seda oma vanemate abielus. Kui mu ema jäi paranematult haigeks ja tema olukord halvenes, muutus tema heaolu tagamine minu isa elus üha tähtsamaks. Isa palus, et haigla tooks talle ema palatisse voodi. Tal oli kindel otsus kohal olla ja veenduda, et ema ei tunne millestki puudust. Kogu selle aja jooksul, mil ema raskelt haige oli, läbis isa jalgsi mitmeid kilomeetreid, et hommikuti tööle ja õhtul taas ema kõrvale jõuda. Ma usun, et tegu oli Jumala anniga, nii et isa armastusvõime kasvas. Nüüd annan ma nõu isepäise lapse vanematele. Päästja on täiuslikuks armastava järjepidevuse eeskujuks. On teil meeles tema lohutussõnad nendele nefilaste, kes olid hüljanud tema varasema kutse tema juurde tulla. Ta rääkis neile, kes olid üle elanud tema ristilöömisele järgnenud hävingu. O Israeli koda, keda ma olen säästnud, kui tihti ma kogun teid, nagu kana kogub oma tibusid oma tiibade alla. kui te meelt parandate ja pöördute kogu südamest minu poole. Meile kõigile annab lootust lugu kadunud pojast. Kadunud pojal oli oma kodu meeles, just nagu teie lastelgi. Nad tunnevad, kuidas teie armastus neid teie juhte tagasi tõmbab. Vanem Orson F. Whitney andis 1929. aasta üldkonverentsil tähelepanu väärt lubaduse. Ma tean, et see kehtib ustava vanema puhul, kes peab au sees seda, et on pitseeritud templis oma laste külge. Sitaat, kui mõned lammastest võivad ekselda, on karjase silm nende peal ja nad tunnevad varem või hiljem, kuidas jumaliku ettenägelikkuse kombitsad sirutuvad nende järele ja tõmbavad nad tagasi karja hulka. Palvetage oma hoolimatute ja sõnakuulmatute laste eest. Hoidke neist kinni oma usuga. Ärge kaotage lootust ega usaldust, kui näete Jumala päästet. Te saate palvetada oma laste eest. Armastada neid ja püüda jõuda nendeni kindlas usus, et Jeesus sirutab oma käe nende poole koos teiega. Kui teil hakka üritamas, siis teete seda, mida teeb Jeesus. Lastele on mu nõuane järgmine. Issand andis teile käsu, mis saadab lubadus, austama isa ja ema, et su elupäevi pikendataks maal, mille Issand sinu Jumal sulle annab. See on ainuke 10 käsust, millega kaasneb lubadus. Teie vanemad ei pruugi enam elada. Mõnel juhul võib teil olla tunne, et teie vanemad ei vääri oma laste austust ja lugupidamist. Võib-olla ei ole te neid kunagi tundnudki, aga te võlgnete neile tänu oma elu eest. Ja kui te ka elu ei pikendata, on teie elukvaliteet igal juhul parem ainuüksi seetõttu, et mõtlete oma vanevanemate austusega. Teile, kes te olete võtnud kellegi teise pere omaks, otsegi kui see oleks teie enda pere, ütlen ma järgmist. Mõned minu sõbrad mäletavad minu laste sünnipäevi paremini kui mina. Meil on naisega sõpru, kes jätavad harva meile külla tulemata ega unusta meie ühist puhkust. Olen sageli liigutatud, kui keegi alustab jutuajamist küsimusega, kuidas su perel läheb. Ning kelle näost on näha, et ta ootab armastusega minult vastust. Nad kuulavad hoolega, kui kõigi oma laste elu kirjeldan. Nende armastus aitab mul tugevamalt tunda, kuidas päästja minu lapsi armastab. Kõikidel meil ei pruugi olla kerge märgata, kuidas meie võime armastada elus üha suureneb ja me saame üha enam päästja oma täiusliku eeskuju sarnaseks. Tahan teid julgustada. Olete saanud tõendeid, et olete teel Jeesuse sarnaseks saamise poole. See aitab teil meeles pidada, et olete vahel isegi murede ja katsumuste keskel tundnud ennast väikesel lapsena. Mõelge nendele lastele, kes seda laule laulsid. Mõelge ajale, mil tundsite end võib-olla isegi alles hiljuti nende väikeste laste sarnaselt, kes laulsid, kui Jeesus ma olla proovi, ma järgin tema teed. Kas mäletate, et Jeesus palus oma jüngritel tuua väikesed lapsed tema juurde ja ütles, laske lapsukesed minu juurde tulla, sest niisuguste päralt on Jumala riik. Te olete tundnud süütule väikesele lapsele omast rahu, kui olete püüdnud olla nagu Jeesus. Te võisite seda tunda, kui teid ristiti. Temale polnud ristimist vaja, kuna ta oli puhas. Kui aga teid ristiti, oli teil tunne, et teid on pestud sama puhtaks, nagu on üks väikene laps. Kui Jeesust ristiti, avanesid taevad ja ta kuulis oma taevast isa lausumas. See sinane on minu armas poeg, kellest on mul hea meel. Teie seda häält ei kuulnud, kui tundsite taevas isa heaks kiitu, et tegite seda, mida tegi Jeesus. Olete tundnud seda ka oma peres, kui palusite oma kaasalt vabandust või andestasite lapsele mõne eksimuse või ne sõnakuulmatuse. Need hetked on üha sagedasemad, kui püüate teha oma teadmiste järgi nii, nagu teeks Jeesus. Kuna ta tegi teie eest lepituse, tunnete te lapsesarnaselt kuuletudes armastust päästja vastu ja tema armastust teie vastu. See on üks neist andidest, mida lubatakse tema ustavatele jüngritele. Ja see and pole mitte ainult teile endale, vaid ka teie armsatele pereliikmetele. Kolmandas Nefi raamatus on lubatud ja kõiki su lapsi õpetab Issand ning suur saab olema su laste rahu. Ma loodan, et te lähete täna välja ja otsite võimalusi, kuidas teha, nagu tegi tema ja armastada, nagu tema armastas. Ma luban teile, et lapsena tunda saadud rahu on teie sage ja püsiv kaaslane. Lubadus, mille ta andis oma jüngritele, on tõde. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda nagu maailmana. Keegi meist ei ole veel täiuslik, kuid me võime sageli saada kinnitust, et oleme õigel teel. Ma tunnistan, et see tee seisneb usus Jeesusesse Kristusesse, ristimises, püha vaimu saamises ning lakkamatu armastusega tema käskudest kinnipidamises. Ma tunnistan, et isa elab ja armastab meid. Ta armastab oma kallist poega, issandat Jeesust Kristust, kes on meie täiuslik eeskuju. Joseph Smith oli taastamisaja prohvet. Ta nägi isa ja poega. Ma tean, et see on tõsi. Viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikus on preesterluse vägi teha talitusi, mis lasevad meid saada üha paremateks ning üha enam päästja ja oma taevas isa sarnaseks. Ja ma jätan teile mõnistuse, et võiksite tunda seda kinnitust ja heakskitu, mida tundsite väikese lapsena. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Meil oli Ödeberiga eriline võimalus käia sel suvel Ameerika Ühendriikide ja Utah osariigis Manti linnas vabaõhuetendusel mormooni ime. Ööl õhtul enne etenduse algust kõnelesime me osatäitjatega. Osatäitjate suure arvu tõttu pidime neile kõnelema kahel istungil. Vabaõhuetendusel osales üle 800 osalise, kellest 570 ei olnud veel 18-aastased. Käesoleval aastal osales lisaks neile veel 100 osatäitjat, mis tõttu riiete eest vastutavad õed pidid panema kokku täiendavaid kostüüme, millega nad ka hakkama said. Seda oli inspireeriv vaadata, kui hästi organiseeritult nad iga pisiasja eest hoolt kantsid. Vabaõhuetenduse toimumispaigaks on kaunis mäenõlv Manti templist veidi allpool. Õhtul, mil me etendust vaatasime, oli kohal olnud 15 000 pealtvaatajat. Põnev oli jälgida, kuidas noortest meestest ja naistest koos need vägi sai nägemuse evangeeliumi taastamisloost, täites oma osa sellise innukuse ja vaimuga. Mantid külastades meeldib meile Ödeberiga templis istungil käia. Nendes vanemates templites, mille ehitasid suuri ohverdusi tehes varajased teerajajad, valitseb eriline vaim. Manti templis istungil käimine oli minu jaoks tundeküllane kogemus. Sellega meenusid suurepärased mälestused Logani templist enne selle remonti ja kaasajastamist. Istungi edenedes võisin ma kuulda igas ruumis neid varajasid eerajajaid lausumas. Vaata, mille me oma kätega ehitanud oleme. Meil polnud ehitamise ajal elektrilisi tööriistu, ei peaaega alltöövõtjaid, ei ühtegi turetsevat kraanat raskete kivide tõstmiseks. Me tegime seda tööd omal jõul. Millise hiilgava pärandi on varajased San Pete'i maakonna teerajajad meile jätnud. Endine Ameerika Ühendriikide president Ronald Reagan ütles kord, ma ei taha naasta minevikku, tahan vaid näha tulevikku, mineviku silmade läbi. Tema selge nõuanne kajab minus edasi. Mineviku õppetundide kordamises on midagi sellist, mis valmistab meid ette tuleviku välja kutseteks. Millise hiilgava usu, vapruse ja leidlikkuse pärandi on need üllad varajased mormooni teerajajad meile vundamendiks jätnud. Mida vanemaks ma saan, seda enam minu imetlus nende vastu süveneb. Evangeeliumi vastuvõtmine tõi nende jaoks täieliku elumuutuse. Nad jätsid maha kõik, oma kodud, ärid, talud, isegi armsad pereliikmed ja rändasid kõnnumaale. Pidi olema tõeline šokk, kui Brigham Young teatas, et see on see koht. Nende ees laius tohutu inimtühi tühermaa, kust puudusid rohelised künkad, puud ja kaunid aasad, mis oli tuttav enamusele neist varajastest teerajajatest. Kindla usuga Jumalasse ja oma juhtidesse asusid varajased teerajajad tööle, rajamaks mägede varju ilusaid asundusi. Paljud väsinud teerajajad olid just hakanud tundma rõõmu mõnest tagasihoidlikust elumugavusest, kui Brigham Young kutsus neid taas oma kodu maha jätma ning suure nõu asustamiseks itta läände põhja ja lõunas rändama. Nõnda rajati Sandpiti maakonna asundused Fairview, Ephraim, Manti, Moroni ja Mount Pleasant. Sandpiti maakonnast naasnud tundsime soovi sealsete varajaste teerajajate kohta, mida enamat teada saada. Otsustasin veeta mõned tunnid uues kiriku ajaloo raamatukogus ja lugeda veidi nende ajaloo kohta. See oli aastal 1849, vaid kaks päeva pärast Soolajärve orgu saabumist, kui suur läänealade asustaja Brigham Young palus ühel pühade rühmal lõunasse rännata ning taas järgmisel inimtõhjal tühermaal oma kodu ja kogukonna rajamisega otsast peale hakata. Veidi aega pärast seda, kui nad olid end Sandpiti maakonda sisse seadnud, külastas president Heber C. Kimball Manti kogukonda ja lubas, et orukohal kõrgvale mäele rajatakse tempel, mille ehitamiseks tuuakse kive itta jäävatest mägedest. President Heber C. Kimballi külaskäigust möödusid mõned aastad ja elanike pani muretsema, et nendele templi ehitamiseks polnud midagi ette võetud. Meil peab olema oma tempel, kuulutas üks elanikest. Me oleme oodanud seda õnnistust piisavalt kaua. Teine ütles, kui me endale templit tahame, siis oleks parem tööle hakata ja see valmis ehitada. Ja just nii nad tegidki. Nurgakivi asetati esmaspäeval 14. aprilli 1879, ligi 30 aastat pärast seda, kui nad Sandpiti orgu saabusid. Töömeeste usinusest, kes ilusa templi ehitamiseks endast parimaitsid, võiks rääkida palju lugusid. Mõned aastat tagasi Manti templi taaspühitsemisel ütles president Hinckley järgmist. Olen käinud maailma suurepärastes hoonetes, kuid kusagil ei ole ma sellist tunnet, nagu siis, kui nendel teerajajal ehitatud jumala kodadesse tulles. Hinckleyte pere on Manti templiga väga lähedalt seotud õde Marjorie Hinckley vanaisa kaotas elu Manti templi ehitamise ajal saadud vigastuse tagajärjel. Selleks, et paremini mõista, kuidas on mineviku silmade läbi parem tuleviku vaadata, tahaksin ma rääkida ühe loo Manti templi ehitamisest. Seejärel tahaksin ma rääkida, mida olen sellest õppinud õigete põhimõtete kohta. Mõned vilunud puusepad Norrast, kes pärast Mantisse saabumist sinna elamasusid, said ülesandeks templile katus ehitada. Nad polnud kunagi varem katust ehitanud, küll aga olid nad kogenud laevaehitajad. Nad ei teanud, kuidas katust projekteerida. Siis tuli neile mõte. Kui ehitaks õige laeva, kuna korralikult ehitatud laev on väga tugev ja kindel, saame me plaani pea peale kirjates kindla katuse. Nad hakkasid tegema plaane laeva ehitamiseks ja kui plaan valmis sai, pöörasid nad selle pea peale ja sellest sai Manti templile katus. Nad kasutasid minevikus omandatud õppetunde, laevaehituse põhimõtteid, et saada hakkama uue väljakutsega. Nad mõtlesid õigesti, et samad põhimõtted, mida nad olid rakendanud merekõlbuliku laevaehitamisel, kehtivad ka tugeva katuse ehitamisel. Näiteks pidid mõlemad konstruktsioonid olema veekindlad. See, kas konstruktsioon paigutatakse õiget pidi või tagurpidi, põhitervikut ei mõjutanud. Kõige tähtsamad olid õiged teadmised peamistest põhimõtetest, et püstitada ükskõik milline vastupidav konstruktsioon. Jeesuse Kristuse evangeelium kätkeb endas igavesi põhimõtteid ja tõdesid, mis on kaugelt kestvamad kui laeva ja katuse ehitamise põhimõtted. Issand õige kirikuliikmetena on meil teiega juurdepääs igavestele põhimõtetele ja tõdedele ning me tajume neid eriliselt. Seda eriti siis, kui kuuleme vaimujuhatust meile ja meie peredele ning kuuleme prohveti häält, kui ta kuulutab Jumala sõna kõikidele kirikuliikmetele. Meie teiega teame, kui tähtsad on need igavesed põhimõtted ja tõed meie elus. Ma pole kindel, et varajased teerajajad oleksid suutnud ilma nendet oma ohtliku ja ebakindla tulevikuga silmitsi seista ja seda ei suudaks ka meie. Need on ainsaks kõigeks ja igaveseks viisiks, kuidas tulevikku vaadata ning seda eriti üha ohtlikumal ja ebakindlamal ajal. Need Norra laevaehitajad võtsid endaga kaasa peamised ametioskused, mida sai kasutada laevaehituse asemel templi ehitamiseks. Mis põhjustaks nende prioriteedid drastilise muutuse? On vaid üks vastus, mis selgitab nende valmidust ohverdada kõik, et saada Jumala kuningriigi ehitajateks. Neil oli õpetatud Jeesuse Kristuse evangeeliumi igavesi põhimõtteid ja tõdesid, ja nad olid need vastu, et nad mõissid, et nende missiooniks polnud ainuüks joonete ehitamisel abiks olla, vaid aidata avardada teiste arusaamist, jagades oma teadmise evangeeliumist. Me loeme õpetuse lepingute 50. osast. See, kes jutlustab ja see, kes saab, mõistavad teineteist. Ja mõlemate arusaamine saab avardatud ja nad rõõmustavad üheskoos. Kui me saime oma erilise õnnistuse teada Jeesuse Kristuse evangeeliumist ja võtsime ristimisvette astudes enda peale Kristuse nime, võtsime me endale ka kohustuse jagada evangeeliumi teistega. Selleks, et täita täielikumalt ühist Jeesuse Kristuse evangeeliumi kuulutamise kohustust, pööras kirik hiljuti missioni programmi pea peale. Mõned aastat tagasi tegime me lõpu vaia missionitööle ja võtsime põhitähelepanu olla koguduse missionitöö korraldamise. Nüüd, kui iga koguduse nõukogus kirikus on koostanud koguduse missionitöö plaani, edusammud üha kasvavad. Suur osa edus saavutatakse siis, kui põhimisjonärid teevad tihedat koostööd koguduse nõukogu, koguduse missionitöö juhataja ja kiriku liikmetega. Oleme avastanud, et koguduse põhine missionitöö suurendab liikmete osalust kirikuga tutvujate otsimisel ja õpetamisel. Sageli kutsutakse kirikuga tutvujaid liikmete koju õppetunde kuulama. Koguduse liikmed on innukamad jagama oma hinnalisi teadmisi Jeesuse Kristuse evangeeliumist, kui kogevad vahetult toredaid missionitöö õnnistusi ja kui koguduse juhid seda korrapärasemalt meelde tuletavad. Liikmed on osavõtlikumad, kui nad mõtisklevad ja palvetavad, kuidas jagada evangeeliumi teist usku sõprade, ligimeste ja pereliikmetega. President Gordon B. Hinckley õpetas, nii paljud meist võtavad missionööd pelga ukselt uksele käimise ja möödujate kõnetamisena. Igaüks, kes seda tööd tunneb, teab selleks paremat moodust. See käib kiriku liikmete kaudu. Alati, kui on olemas liige, kes kirikuga tutvujate esitleb, on olemas ka vahetu tugisüsteem. Liige tunnistab selle töö õigsusest. Ta tahab, et tema kirikuga tutvujas sõber oleks õnnelik. Ta on põnevil sõbra edusammudest evangeeliumi õppimisel. Põhimissionäride kanda on ka edaspidi enamus kirikuga tutvujate õpetamisest, kuid liikmetel saab olema küllaldaselt võimalusi küsimustele vastata ja tunnistust jagada. Me võtame paremini kuulda prohveti häält, kui valmistume õpetama peamisi evangeeliumi põhimõtteid. Ettevalmistamine võtab ära hirmu ning lihtsustab ja kindlustab neid viise, kuidas liikmed põhimissionäre toetavad. Põhimissionärid õpetavad kolme peamist õpetust, milleks on taastamine, päästmisplaan ja Jeesuse Kristuse evangeelium. Kui ettevalmistunud olete teie, et nende peamist õppetundide kohta tunnistust anda? Uurige missionäride inspireeritud käsiraamatut, jutlusta minu evangeeliumit ja valmistuge täitma seda tugirolli siis, kui põhimissionärid peamise evangeeliumi vestusi läbi viivad. Õppigem selgeks mõlemad tähtsad õppetunnid Norra laevaehitajatelt, kes ehitasid Manti templile katuse. Esimeseks õppetunniks on mineviku põhimõtete ja tõdede rakendamine tuleviku vaatamisel. Teiseks on meil õppida nende meeste soovist jagada oma teadmise teistega, et Jumala kuningriigi ehitamisel abiks olla. Kui teine õppetund hästi selgeks saab, aitab see paljudel teistel meie vendadel ja õdedel ning teistel Jumala poegadel ja tütardel. Ebakinda tulevikuga silmitsi seista samasuguse igavese kindlustundega nagu meie. Jeesuse Kristuse evangeelium on tõde. See on taastatud selleks, et õnnistada meie elu sel viimsel ajal. See sisaldab kõike tõdesid, põhimõtteid ja talitusi, mida sisaldab meie taevas isa suurenne plaan. Plaan, mille järgi saame naasta tema juurde ja elada koos temaga igavesti. Ma tunnistan teile, et Jeesuse Kristuse evangeelium on tema jumalik moodus, et me saaksime seista silmitsi oma hiilgava tulevikuga. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful invocation.
Aitäh, vanem Pace, selle ilusa alguspalve eest.
Listeners and speakers particularly.
Ja eriti kõnelejatele ja
kuulajatele.
Kaunistagu vooruslikus lakkamatus sinu mõtteid, siis kasvab sinu enesekindlus Jumala läheduses. Kui mul hakkas täituma 12 eluaastat, oli veel mitmed nõudmisi, mida pidin täitma, enne kui saanuksin algühingu lõpetada. Üks neist nõudmistest oli kanda õiges järjekorras ette 13 usuartiklit. Esimesed 12 usuartiklit olid minu jaoks lihtsad, kuid 13. Oli raske. Vooruste järjekorda nimekirjas oli keeruline meelde jätta. Tänu kannatlikule ja järjekindlale algühingu õpetajale sain lõpuks usuartiklid pähe õpitud. Aastaid hiljem kolisime oma esimesse kodusse. Üllatusega saime teada, et mu endine algühingu õpetaja saab meie uueks naabriks. 40 aastat, mis me oleme elanud samas naabruskonnas, on ta pidanud seda väikest saladust minu õppimisraskuse kohta. Me usume, et tuleb olla aus, ustav, kõlbriselt puhat, hea tahtlik, vooruslik ja teha head kõikidele inimestele. Me võime tõesti öelda, et me järgime Pauluse manitsust. Me usume kõigesse, me loodame kõike, me oleme talunud palju ja loodame, et oleme võimelised taluma veelgi enamat. Kui on midagi vooruslikku, armast või head ja kiiduväärset, siis me püüdleme kõige selle poole. Soovin täna rääkida nendest isikuomadustest, mida me nimetame voorusteks. Voorused on kristliku elu alustalad ja sisemise inimese väline peegeldus. Eesti keeles lõpevad paljud isiklikud voorused tähtedega us. Ausameelsus, alandlikkus, ligimese armastus, vaimsus, usaldusväärsus, viisakus, truudus ja see nimekirja läheb edasi. Et kõik need tähed, sõnad lõpevad tähtedega us, siis viitan neile voorustele kui usvoorustele. Piisab, kui vaatame eneste ümber, et märgata, mis toimub meie kogukondades. Mõistame, et ajas järele proovitud isikuomadused, ühisnimetajaga voorused on allakäigul. Mõelge autojuhtide käitumisele, mida me tipptunnil näha võime. Liiga sageli käitutakse maanteel ebaviisakalt. Poliitilistes diskussioonides puudub tsiviliseeritust täiesti. Nüüd, kui maailmariigid on raskes majanduslikus seisus, tundub, et truudus ja ausus on asendatud ahnuse ja pististega. Jalutuskäik läbi põhikooli või gümnaasiumi koridoride viib teid kohati kokku sellise keelekasutuse ja riietusega, mis võib teid tugevalt puudutada. Mõned sportlased näitavad välja viletsalt sportlasliku käitumist. On harva alandlikud, enne kui neid ei paljastata juriidilistes või moraalsetes eksimustes. Suur osa rahvastikust tunneb oma ajalise heaolu eest vähe isiklikku vastutust. Mõned finantsraskustes olijad süüdistavad pankasid ja laenuandjaid, et nood laenasid neile raha rahuldamatute soovide, mitte taskukohaste vajaduste rahuldamiseks. Mõnikord väheneb meie heldus hea toetamisel, samal ajal kui meie isu rohkema järele, kui me tegelikult vajame, kasvab. Vennad ju, et me ei pea olema osa sellest üldisest halvast, mis tungib ühiskonda ja nakatab seda. Kui me järgime maailma ja hülgame kristlike vooruste normid, siis võivad selle tagajärjed olla kohutavad. Meie usk ja truudus vähenevad ning sellel on igavikulised tagajärjed. Perekonna ühtsus ja vaimsus saavad ebasoodsaid mõjutusi. Usu mõju ühiskonnas väheneb ja õigusnormid pannakse proovile või heidetakse isegi kõrvale. Seemnepeenal kõigele, mis vaenab loomulikku inimest, saab istutatud puhtalt saatana rõõmuks. Me ei saa endale lubada, et asetame vooruslikud omadused kõrvale. Me peame seisma sirgelt ja olema sõltumatud, jäädustades kristlike vooruse meie igapäevaelus. Vooruslike omaduste õpetamine saab alguse kodus, kus vanemad hoolivad ja on eeskujuks. Hea vanemlik eeskuju julgustab jäljendama, vilets eeskuju annab põhjust ükskõiksusele ja isegi selle levikule. Silmakirjalik eeskuju hävitab usaldusväärsuse. 8-aastasele Meganile meeldib klaverit mängida. Hiljuti pakkus tema klaveriõpetaja talle usina igapäevase harjutamise eest tasuks ponšiku. Õpetaja ütles, et tellib ponšikuid ja helistab Meganile millalgi nädala jooksul. Kui ta on tol päeval harjutanud, siis saab ta autasu. Kui Megani õpetaja helistas, siis polnud tüdrukud kodus oma tegemistes kostmas. Iga nädalases tunnis küsis õpetaja temalt, kas ta oli harjutanud, ja Megan vastas, et ilmselt küll, ning võttis autasu. Kui Megani ema seda autasu märkas, siis küsis ta selle kohta ja aitas Meganil mõista, et ta peab aus olema. Peagi helistas Megan ema julgustusel oma õpetajale ja vabandas. Kui õpetaja ja õpilane kokku said, selgus, et Megan sai oma koduse kirjaliku ülesandega muusikateoorias kenasti hakkama ja oli seega autasu nüüd ära teeninud. Tänu hoolitsevatele vanematele jäävad väärtuslikud õppetunnid kauaks meelde. Meie 15-aastane lapselaps Ben on suur suusatamise fänn. Ta on mitmetel võistlustel end heas küljest näidanud. Enne ühtaolist võistlust Idahos tuletasid ta vanemad talle meelde, et tema koolihinnetes sõltub, kas ta saab või ei saa seal võistelda. Sun Valley's broneeriti majake ja kohal olid kusutud ka vanavanemad. Ben püüdis tulihingiliselt hinnetega ühele poole saada nii, et need oleksid sellised, nagu teda vanemad lootsid. Kuid päeva lõpuks jäi tal seatud eesmärgist ikkagi veidi puudu. Ben ei saanud suusavõistlusele ega saanud punkte juunioride talveolümpiaks kvalifitseerumiseks, kuid ta sai väärtusliku õppetunni vastutustundest ja aruandmiskohusest. Vanemad jäädes otsusele kindlaks kannatavad ja ahastavad vahel rohkem kui lapsed, keda tahavad õpetada. President James E. Faust on öelnud, et ausameelsus on paljude vooruste ema. Ta ütles, et ausameelsust saab määratleda kui kindlat moraaliväärtuste koodeksist kinnipidamist. Ta kinnitas ka seda, et ausameelsus on valgus, mis paistab distsiplineeritud südametunnistusest. See on jumalikkuse tugevus meie sees. On raske näidata teisi voorusi, kui inimesel jääb puudu ausameelsusest. Selleta unustatakse sageli ausus ise. Kui ausameelsust ei ole, siis on viisakus halvatud. Kui ausameelsust tähtsaks ei peeta, siis on raske vaimsus säilitada. Vanas testamentis andis Mooses nõu Iisraeli lastele, kes olid eksenud kõrbes, et kui meegi mees annab Jehovale tõotuse või vannub vande, võttes oma hinge peale loobumistõotuse, siis ei tohi ta murda oma sõna. ta peab tegema kõik, mis ta suust on väljunud. President Thomas S. Monson meenutas meile mõne aasta eest, et enamik inimesi ei tee midagi meeleheitlikku, kui neil on õpetatud, et rikkumatus, ausas ja ausameelsus on tähtsamad kui kättemaks või viha. Kui nad saavad aru, et austus ja lahkus annavad lõpptulemusena suurema eduvõimaluse. Olete ehk kuulnud esimese maailmasõja kadunud pataljonist või Vana Testamendi 10 kadunud Iisraeli hõimust või teate ehk kadunud poisse J.M. Barry näidendist Peter Pan. Olete ehk kuulnud Michael McLeani plaadist, mille pealkirjaks on ununenud jõululaulud. Vooruslike omadusi ei tohi iial unustada ega kõrvale heita. Kui need unustatakse või kõrvale heidetakse, siis muutuvad need kadunud voorusteks. Kui voorused on kadunud, siis jäävad perekonnad märgatavalt nõrgemaks. Väheneb usk. Issandasse Jeesusse Kristusesse ja seatakse ohtu olulised igavesed suhted. Laialdaselt praktiseeritav voorus võib lõdvendada saatana haaret ühiskonnale ja kallutada kõrvale tema salamisi kurja tegeva plaani haarata endale surelike inimeste südamed. Meeled ja vaimud. Praegu on aeg ühineda, et kaitsta ja säilitada seda, mis on vooruslik, armas või hea aru anda ja kiiduväärne. Kui me laseme voorusel lakkamatult kaunistada meie mõtteid ja kasvatame vooruslike omadusi enese elus, saavad meie kogukonnad ja ühingud paremaks, meie lapsed ja perekonnad tugevamaks ning usk ja ausameelsus saavad õnnistama meie elu. Ma tunnistan sellest ja kuulutan, et meie taevan isa ootab, et tema lapsed kasutaksid ausameelsust, viisakust, ustavust, ligimise armastust, heldust, moraalsust ja kõiki teisi usvoorusi, et meil oleks alandlikkust kasutada võimalust tegutseda nii, nagu on meie kohus, ja näidata, et me suudame seda teha. Palun ma Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Koor ja kogudus laulavad nüüd koos laulu On usk meile kalju, kiriku lauluraamatutes lehekülg 6. Pärast laulu kõneleb meile õde Annem Dipp, teine nõuandja noorte naiste üldjuhatuses. Pärast teda räägib meile vanem Russell M. Nelson 12. apostlik voorumist. Seejärel laulab koor laulu Love is spoken here. Siin räägitakse armastusest.
See on viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. sügisene üldkonverents.
Thank you. Mõned aastad tagasi jäi mulle kohalikus ajalehes silma üks lühike artikkel ja mul on see siiani meeles. Kanadas, Ontario provinsis, St. Catharinesi linnas said 4 inimest surma ja 7 töölist päästeti pärast seda, kui nad olid rippunud rohkem kui tund aega 38 meetrise silla all, sest tellingud, millel nad töötasid, varisesid kokku. See lühike lugu paelub mind ikka veel. Peagi pärast artikli lugemist helistasin St. Catharinesi linnas elanud peretuttavale. Ta selgitas, et õnnetuse juhtumise hetkeks olid töölised värvinud Garden City Skyway silda umbes aasta jagu ja pidid 2 nädala pärast tööga lõpule jõudma. Pärast õnnetust küsiti ametnikelt, miks nendel meestel puudus turvavarustus. Vastus oli lihtne. Neil oli varustus olemas, aga nad lihtsalt olid otsustanud seda mitte kanda. Kui tellingud järele andsid, haarasid 7 ellu jäänud kinni rautala 2,5 sentimeetrisest servast ja seisid rohkem kui tund aega 20 sentimeetrisel raudletil, kuni päästemeeskonnad nendeni jõudsid. Üks tööline rääkis, et oli silla küljes rippudes mõelnud palju oma perele. Ta ütles, tänu issandale, et ma täna siin olen. Teate, see oli päris hirmus. Selles juhtumis on palju õpetlikku ja palju sellist, millele võib paralleele leida. Samas, kui enamik meist ei seisa kunagi oma elus silmitsi sellise dramaatilise olukorraga, kus kaalul elu või surm, tunneb nii mõnigi meist, et elu on vahel hirmutav. Meil tuleb kogeda üksildust, pinevaid suhteid, kiusatusi, usalduse reetmist, piiratud füüsilisi võimeid või väga vajaliku töö kaotamist. Ehk tekitab meile probleeme pettumustunne, kuna meie õigemeelsed lootused ja unelmad pole täitunud meie isikliku ajagraafiku järgi. Me võime kahelda oma võimetes ja karta ebaõnnestumist isegi oma kirikukutsetes ja perega seonduvas. Täna meie ellu kuuluvatest väljakutsetest ja ohtudest, näiteks ühiskonna patutaluvusest, on profetlikult kuulutanud nii muissed kui elavad profetid. Need on niisama ohtlikud ja tõelised, nagu oht end 38 meetri kõrguselt sillalt surnuks kukkuda. Minu elu ei ole täiuslik. Ma puutun kokku paljude samasuguste probleemidega, kõik meist puutuvad. Ma olen samal arvamusel nagu see päästetud tööline, kes ütles oma rautala küljes rippumise ohtliku kogemuse kohta. Teate, see on päris hirmus. Tähtis on siiski märkida, et pühakirjades on väga vähe lugusid inimestest, kes elasid rõõmuküllases õndsuses ega kogenud mingit vastuseisu. Me õppime ja kasvame, saades jagu katsumustest, usu, püsivuse ja õigemeelsusega. Mina olen saanud jõudu president Monsoni lõputust usaldusest oma taevase isa ja meie vastu. Ta ütles, pidage meeles, et selles töös on teil õigus taevase isa õnnistustele. Ta ei kutsunud teid tegutsema oma erilisel tööpostil üksi, ilma juhatuseta, lootes õnnele, vastupidi. Ta teab teie võimeid. Ta teab, et olete pühendunud ning ta muudab teie eeldatavad nõrkused silm nähtavaks tugevuseks. Taevane isa pole jätnud meid meie surelikul proovi ajal üksinda. Ta on juba andnud meile kogu turvavarustuse, mida vajame, et edukalt tema juurde naasta. Ta on andnud meile juhatuse saamiseks palve, pühakirjad, elavad profetid ja püha vaimu. Vahel võib see turvavarustus näida koormav, kohmakas ja kohutavalt vanamoeline. Selle õige kasutamine nõuab meilt usinust, kuulekust ja püsivust. Aga mina olen üks neist, kes on otsustanud seda kasutada. Iga üks meist peab otsustama seda kasutada. Pühakirjadest saame me teada veel ühest tähtsast turvavarustuse komponendist, raud käsipuust. Meie päästja Jeesuse Kristuse jüngreid kutsutakse sellest käsipuust kinni haarama, et leida turvaline tee igavesse ellu. Ma räägin Lehi elu punägemusest Mormoni raamatus. Mormoni raamatu profetile Lehile ja tema pojale Nefile näidati mõlemale isikliku jumaliku ilmutuse kaudu nägemust meie surelikust prooviajast ja sellega kaasnevatest ohtudest. Lehi lausub ja sündis, et tõusis pimeduse udu ja tõepoolest ülimalt tihe pimeduse udu, nii et need, kes olid teerajale läinud, kaotasid oma tee, nii et nad kaldusid kõrvale ja jäid kadunuks. Ometi ta nägi veel teisi rahvahulki edasi pürgimas ja nad tulid ja haarasid raudkäsipu otsast kinni ja nad pürgisid edasi oma teel kogu aeg raudkäsipust tugevalt kinni hoides, kuni nad jõudsid kohale ja langesid maha ja sõid selle puu vilja. Puu all mõeldakse siin elupuud. Me õpime Lehi nägemusest, et peame haarama kinni sellest turvapiirdest, sellest raud käsipuust, mis paikneb meie enda kitsa ja ahta tee ääres, ning hoidma sellest kõvasti kinni, kuni jõuame oma lõppeesmärgini, milleks on igavene elu oma taevas ei saa juures. Nefi lubab, et need, kes raud käsipuust tugevalt kinni hoiavad, ei hävi kunagi. Ka ei suuda kiusatused ega vastase tulised nooled nende üle võimust võtta, et neid pimedaks teha selleks, et neid hävingusse juhtida. Ma kutsun teid lugema taas täielikku aruannet sellest inspireeritud nägemusest. Uurige seda, mõtisklege selle üle ja rakendage seda oma igapäeva elus. Tänapäevast kõnepruugi kasutades võiks küsida, kas jõudis kohale? Selleks, et kohale jõuda, tuleb raudkäsipust kõvasti kinni hoida ja mitte iialgi lahti lasta. Raudkäsipust kinni hoida pole alati kerge. Me võime sellest lahti lasta eakaaslaste survel või uhkusest, mõeldes, et leiame ise hiljem tagasi tee. Seda tehes jätame maha oma turvavarustuse. Lehi nägi oma nägemuses paljusid, kes raudkäsipust lahti lasid, ta ütleb, ja paljud kadusid tema vaateväljast uidates võõrastel teedel. Raskel ajal võime ka meie end elus võõrastel teedel uitamas leida. Lubage mul kinnitada teile, et tagasi tee on võimalik alati üles leida. Meie päästja, Jeesuse Kristuse lepitava ohverdusega võimalikuks saanud meeleparanduse kaudu, võime me raudkäsipust taas tugevalt kinni haarata, seda oma kohustuseks pidada ja tunda taas kord, kuidas meie taevane isa meid armastavalt juhatab. Päästja on kutsunud meid kõiki. Parandage meelt, hoidke kinni ja ärge laske lahti. Ma julgustan teid kogu hingest Nefi sarnaselt kuulma Jumala sõna ja mäletama alati pidada tema käske kõigis asjades. Kasutage turvavarustust, mille taevane isa on teile andnud. Hoidke kõvasti kinni ja uskuge, et ta õnnistab teid teie usinuse eest. Ma tean, et taastatud evangeelium on tõsi ja ma tean, et meid juhib Jumala elav profet, president Thomas S. Monson. Tema tütreks olemine on minu jaoks suureks auks ja õnnistuseks. Ja ma armastan sügavalt oma vanemaid. Ühel õhtul tundsin ma end veidi heidutatuna ja ütlesin, oo isa, õnnistused, mida kogeme kiriku liikmetena ja lubatud templi õnnistused on nii head, kui me vaid sirutaksime oma käe ja otsustaksime need vastu võtta. Ta vastas kõhklemata, Anne, ilma nendeta ei saa. Hoidkem kinni Jeesuse Kristuse evangeeliumi igavestest tõdedest, kuna ilma nendeta sõna otseses mõttes ei saa, on mu siiras palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My beloved brethren and sisters, kallid vennad ja õed, olen väga tänulik teist igaühe eest. Olen tänulik ka kaasaegse suhtluse ime eest, mis võimaldab sellel konverentsil jõuda miljonite inimesteni üle kogu maailma. Tänapäeva tehnoloogia võimaldab meil kiires infovahetuses kasutada juhtmeta telefone. Olime hiljuti Wendiga teisel mandril lähetuses, kui kuulsime, et meie perre lisandus uus beebi. Saime head uudised kätte vaid minutid pärast seda, kui sünd teisel pool maakiraaset oli leidnud. Veelgi hävastavam, kui kaasaegne tehnoloogia on meie võimalus saada informatsiooni otse taevast, ilma riistvara, tarkvara või kuutasuta. See on üks kõige imelisemaid kingitusi, mis Issand on surelikele andnud. Ta ütleb suuremeelselt, paluge, siis antakse teile, otsige, siis te leiate, koputage, siis avatakse teile. See igavene pakkumine saada isiklike ilmutusi ulatub kõigi tema lasteni. See tundub peaaegu liiga hea, et olla tõsi. Ometi on see võimalik. Olen saanud taevast abi ja vastavalt sellele tegutsenud. Olen ka õppinud, et pean alati selle saamiseks valmis olema. Aastaid tagasi, kui valmistasin ette kõnet üldkonverentsiks, tungis üks mõte mu meelde ja äratas mu sügavast unest. Haarasin voodi lähedalt pliiatsi ja paperi ja kirjutasin nii kiiresti kui suutsin. Uinusin siis uuesti teadmisega, et olin suure mõtte paperile pannud. Kui järgmisel hommikul paperitükki vaatasin, siis nägin oma suureks hämmastuseks, et mu käekiri oli täiesti loetamatu. Ma hoian endiselt pliiatsit ja paperit voodi kõrval, kuid kirjutan nüüd hoolikamalt. Et taevast informatsiooni saada, peab olema kindel usk ja sügav soov. Tuleb küsida siira südamega ja kogu hingest uskudes Kristusesse. Kogu hingest tähendab, et inimene tõepoolest kavatseb järgida talle antud jumalikku juhatust. Järgmine nõue on uurida asja usinalt. Seda õpetati taastatud kirikujuhtidele, kui nad alles õppisid, kuidas saada isiklikku ilmutust. Issand andis neile nõu. Aga vaata, ma ütlen sulle, et sa pead selle läbi mõtlema oma meeles. Seejärel pead sa küsima minu käest, et kas see on õige. Ja kui see on õige, panen ma su südame sinu sees põlema. Seepärast sa tunned, et see on õige. Ettevalmistamine tähendab ka seda, et me teame vastavaid Issand õpetusi ja kuulatume neile. Mõned tema ajatutest tõdedest on üldiselt rakendatavad. Sellised on käsud mitte varastada, mitte tappa ja mitte valet vanduda. Teised õpetused või käsud on samuti üldised, näiteks need, mis käsitlevad hingamispäeva, sakramenti, ristimist ja liikmeks kinnitamist. Mõned ilmutused antakse harukordsetes olukordades, nagu näiteks Noale laeva ehitamise kohta või vajadusel, et prohvetid nagu Mooses, Lehi ja Brigham juhiksid oma järgijaid vaevalistel rännakutel. Jumala ammune viis õpetada oma lapsi prohvetite eeskujuga kinnitab meile, et ta õnnistab iga prohvetit ja ta õnnistab neid, kes prohvetliku nõuannet kuulda võtavad. Soov prohvetit järgida nõuab suurt pingutust, sest loomupärane inimene teab väga vähe Jumalast ja veel vähem tema prohvetist. Paulus kirjutas, aga maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala vaimust, sest see on temale jõledus ja ta ei või sellest aru saada, sellepärast, et seda tuleb ära mõista vaimselt. Muutus loomupärasest inimesest pühendunud jüngriks, see on vägev muutus. Teine prohvet õpetas, sest loomupärane inimene on Jumala vaenlane ja on olnud Aadama langemisest saadik ning saab olema ikka ja igavesti välja arvatud, kui ta alistub pühavaimu kutsele ja jätab maha loomupärase inimese ja saab pühaks läbi Issanda Kristuse lepituse ja saab lapsesarnaseks, alistuvaks, tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks, täis armastust, tahtlikuks alluda kõigile asjadele, mida Issand näeb sobivaks talle määrata, isegi nagu laps allub oma isale. Hiljuti nägin sellist vägevat muutust mehes, kellega sain tuttavaks umbes 10 aasta eest. Ta tuli vaia konverentsile, kus tema poeg asetati uue vaia juhatuse liikmeks. Isa ei olnud kiriku liige. Pärast seda, kui ta poeg oli ametisse asetatud, panin ma käed selle isa ümber ja kiitsin teda, et ta oli kasvatanud üles nii imelise poja. Seejärel ütlesin otse, tuleb päev, mil sa tahad, et su poeg pitseeritaks pühas templis sinu ja sinu naise külge. Ja kui see päev tuleb, siis on mul au seda pitseerimistalitust sinu jaoks läbi viia. Järgmise 10 aasta jooksul ma selle mehega ei kohtunud. 6 nädala eest tuli ta koos oma naisega minu kabinetti. Ta tervitas mind soojalt ja meenutas, kuidas mu varasem kutse oli teda ära ehmatanud. Ta ei teinud midagi mu kutse suhtes seni, kuni ta kõrvakuulmine hakkas halvemaks minema. Siis hakkas ta mõistma, et tema kehas toimusid muutused ja tema aeg siin maa peal oli tõepoolest piiratud. Aja jooksul kaotaski ta kuulmise. Samal ajal pöördus ta usule ja ühines kirikuga. Külaskäigu ajal võttis ta oma täieliku muutumise kokku sõnadega. Ma pidin kaotama kuulmise enne, kui võtsin kuulda teie sõnumi suurt tähtsust. Siis mõistsin, kui väga ma tahtsin, et mulle kallid oleksid minu külge pitseeritud. Ma olen nüüd vääriline ja valmistunud. Kas te viiksite läbi pitseerimistalituse? Seda ma tegingi, olles Jumalale sügavalt tänulik. Kui selline pöördumine aset leiab, saab võimalikuks isegi edasine vaimne täiustamine. Isiklikku ilmutust saab arendada, sest sellest saaks vaimne eristamise and. See tähendab suutlikust asju sõeluda, tajuda ja eristada. Vaimne eristamise and on taevalik and. See võimaldab kiriku liikmetel näha nähtamatut ja mõista hoomamatut. Piiskopidel on see and, kui nad seisavad silmitsi ülesandega, otsida üles vaesed ja hoolitseda abivajajate eest. Selle anniga võivad õed vaadata maailmad rinde ja leida need, mis on küll populaarsed, kuid tühjad või isegi ohtlikud. Liikmed saavad teha vahet asjade vahel, mis on väliselt hiilgavad ja põgusad, ning nende asjade vahel, mis on meelt ülendavad ja kestvad. Varjatult on vaimsest eristamise annist räägitud tähtsatet juhistes, mis vanem John Taylor ammu andis. Ta õpetas vajajuhatajaid, piiskoppe ja teisi. Neid ameteid pidavate inimeste õiguseks on saada Jumala sõna nende juhatuste kohustuste kohta, et nad saaksid tõhusamalt ellu viia tema püha eesmärki. Ükski preesterluse kutsetest või ametitest ei ole mõeldud preesterluse hoidja isiklikuks kasusaamiseks, kompensatsiooniks ega kuulsuseks, vaid on selgesõnaliselt antud meie taevase isa eesmärkide täitmiseks ja Jumala kuningriige ülesehitamiseks maa peal. Me püüame mõista Jumala tahet ja seejärel seda ellu viia ja vaadata, et selle viiksid ellu need, kelle eest me vastutame. Selleks, et igaüks teist saaks ainulaadse ilmutuse, mis on teie endi vajadustele ja kohustustele vastav, peavad olema täidetud teatud juhised. Issand käsib teil arendada usku, lootust, ligimisarmastust ja armastust, pilk suunatud üksnes Jumala aule. Siis, kui teil on kindlalt usku, vooruslikust, teadmisi, mõõdukust, kannatlikust, vennalikku lahkust, jumalikust, ligimisarmastust, alandlikust ja usinust, võite te küsida ja teile antakse, võite koputada ja teile avatakse. Jumala ilmutus sobib alati kokku tema igavese seadusega. See ei räägi iial vastu tema õpetusele. Sellele aitab kaasa Jumaluse kohane austamine. Õpetaja andis oma juhise. Mina, Issand, olen halastav ja armuline nendele, kes mind kardavad ja mulle valmistab rõõmu, austada neid, kes teenivad mind õigemeelsuses ja tões lõpuni. Suur saab olema nende tasu ja igavene nende hiilgus. Ja nendele ma ilmutan kõik saladused ja oma heasoovliku tahte kõikide asjade suhtes, mis puutuvad minu kuningriiki. Ilmutus ei pea tulema ühe korraga. See võib kasvada natukese haaval, sest vaata, nii ütleb Issand Jumal, ma annan inimlastele rea peale, õpetuse peale, natuke siin ja natuke seal, ja õnnistatud on need, kes kuuletuvad mu õpetustele ja kuulavad mu nõuannet, sest nemad õpivad tarkust, sest sellele, kes võtab vastu, ma annan rohkem. Kannatlikkus ja püsivus on osa meie igavesest kasvamisest. Prohvetid on kirjeldanud, mida nad tundsid sel ajal, kui said ilmutuse. Joseph Smith ja Oliver Cowdery ütlesid, et katte võeti ära meie meelte pealt ja meie arusaamise silmad avati. President Joseph F. Smith kirjutas, kui ma mõtisklesin nende kirjutatud asjade üle, avati mu arusaamise silmad ja Issanda vaim oli mu peal. Iga viimsaja püha võib saada isikliku ilmutuse. Meid on kutsutud küsima, otsima ja koputama jumaliku juhatuse saamiseks, sest Jumal elab ja Jeesus on elav Kristus. See kutse on olemas, sest see siin on tema elav kiri. Ja me oleme õnnistatud, sest president Thomas S. Monson on tema elav prohvet tänasel päeval. Et me paneksime tähele ja võtaksime kuulda tema prohvetliku nõuannet, on minu palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Singing and in appearance.
Laulmine. Ja nüüd on minul võimalus teile kõneleda. Pärast minu kõnet esitab koor laulu Have I done any good? Kas ma olen midagi head teinud? See järel teeb lõpupalve vanem Enrique Arfalabeia 70. Mu kallid vennad jõed. Ma tervitan teid sel kaunil hommikul südamest tuleva armastusega Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja teie kõigi vastu. Ma olen tänulik, et mul on au seista teie ees. Ja ma palvetan, et võiksin teiega rääkida sellest, milleks olen õhutust tunnud, nii, et sellest teile kasuks oleks. Mõned aastat tagasi lugesin ma üht meditsiinidoktor Jack McConnelli artiklit. Ta oli üles kasvanud Ameerika Ühendriikides Virginia mägises edelosas, seitsme lapselises peres. Tema isa oli metodisti kiriku õpetaja ja ema kodune. Nad elasid väga tagasihoidlikes tingimustes. Ta meenutas, et lapsepõlves küsis tema isa iga päev lastelt õhtusöögi lauas. Mida head sa täna kellelegi teinud oled? Lapsed olid otsustanud teha iga päev ühe hea teo, siis nad saaksid isale öelda, et on kedagi aidanud. Dr. McConnell peab seda kommet oma isa kõige hinnalisemaks pärandiks. Sest see ootus ja need sõnad inspireerisid teda ja tema õdesid vendi kogu elu teisi abistama. Vanemaks ja küpsemaks saades sai nende teenimise motiiviks sisemine soov teisi aidata. Dr. McConnelli arstikarjäär oli muljetavaldav. Ta juhtis tuberkuliini testi väljatöötamist, osales laste halvatuse vaktsiini loomise algetapis, juhtis paratsetamooli sünteesimist, andis panuse magnetresonantstomograafia ehk MRT väljatöötamisse. Ta organiseeris ka meditsiiniharidusega vabatahtlike, andes pensionile jäänud meditsiinitöötajate võimaluse teenida vabatahtlikult ravikindlustuseta inimeste jaoks loodud kliinikutes. Dr. McConnell ütles, et pensionile jäädes kulus tema vaba aeg 60 tunnisteks tasuta töönädalateks, kuid energiat sai ta kõvasti juurde ja ta tundis oma elus seni tundmata jäänud rahuldust. Ta ütles, elu üks paradoks on see, et mina sain vabatahtlikust tööst meditsiinis isegi palju rohkem kasu kui minu patsiendid. Tsitaadi lõpp. Ameerika Ühendriikides on nüüd juba üle 50 sellise kliiniku. Loomulikult ei saa me kõik olla Dr. McConnelli sarnased ja rajada vaeste abistamiseks kliinikuid, kuid inimesed vajavad alati abi ja iga üks meist saab kellegi heaks midagi teha. Apostel Paulus noomis, teenige üksteist armastuses. Meenutage ühes koos kuningas Benjamini tuttavaid sõnu mormone raamatust, kui te olete oma kaasinimeste teenistuses, te olete ainult oma Jumala teenistuses. Päästi õpetas oma jüngritele, sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle, aga kes iganes oma hinge kaotab minu pärast, see päästab selle. Ma usun, et pääste ütleb meile siin, et kui me ei teeni ennast salgavalt teisi, pole meie elul erilist mõtet. Need, kes elavad ainult endale mõeldes, jäävad vaimselt kängu ja piltlikult öeldes kaotavad oma elu, samal ajal kui need, kes teisi andunult teenivad, kasvavad ja puhkevad õide ning selle tulemusel päästavad oma elu.
In the October 1963 General Conference, the conference at which I was
1963. aasta sügisesel üldkonverentsil, see on see konverents, kus toetati mind 12. aposti kvoorumi liikmeks, ütles president David O. McKay. Inimese suuri mõnn peitub teistele tehtavates ennast unustavates tegudes. Tsitaadi lõpp. Tihti elame me üksteise kõrval, kuid meil puudub südamlik läbisaamine. Meie mõjuväljas on neid, kes on välja sirutanud paluva käe hüüdes. Kas Gileadis ei ole vaiku? Ma olen kindel, et iga kirikuliige tahab teisi teenida ja aidata abivajajaid. Ristimisel andsime me lubaduse kanda üksteise koormaid, et need oleksid kerged. Kui mitu korda on kellegi teise mure teie südant liigutanud? Kui tihti olete te tahtnud olla see, kes aitab? Kuid kui tihti on igapäevaelu teil sellele vaatamata kellegi aitamist seganud ja te olete jätnud selle teiste teha, lootes, et kindlasti kannab keegi sellest hoolt? Meie igapäevaelu kiirus matab meid enda alla. Aga kui me suudaksime hetkeks peatuda ja süüvida sellesse, millega me tegeleme, võiksime mõista, et oleme enamiku ajast hõivatud vähetähtsate asjadega. Teisisõnu, liiga sageli kulutame enamiku oma ajast tehes asju, mis tegelikult pole suures plaanis kuigi tähtsad ning jättes hooletusse palju tähtsama. Aastaid tagasi kuulsin luuletust, mis on mul siiani meeles ja mille järgi ma püüan elada. See on üks mu lemmikuid. Rohkesti pisaraid valanud olen, et teiste muresid märganud pole, et aga liig lahke olnud ma, see pole eal on põhjuseks muretseda. Mu vennand jõed, meid ümbritsevad inimesed, kes vajavad meie tähelepanu, kes vajavad, et me neid julgustaksime, toetaksime, trööstiksime ja oleksime nende vastu lahked, olgu nad pereliikmed, sõbrad, tuttavad või võõrad. Me ei oleme Jumala käteks siin maa peal, volitusega tema lapsi teenida ja aidata. Ta sõltub iga ühest meist. Te võite kurta, ma saan vaevu hakkama oma igapäevaste töödega, kuidas saaksin veel teisi teenida. Mida ma saan teha? Üle aasta tagasi intervjueeris mind sünnipäeval ajaleht Church News. Intervju lõpus küsis ajakirjanik, mis oleks minu jaoks täiuslik kingitus, mida kiriku liikmed kõikjal maailmas mulle teha võiksid. Ma vastasin. Otsige üles keegi, kellel on raske või kes on haige, ja tehke midagi selle inimese heaks. Ma olin rabatud, saades tolla aastal oma sünnipäevaks sadu postkaarte ja kirju, milles kirikuliikmed üle maailma rääkisid, kuidas nad on seda sünnipäeva soovi täitnud. Need teenimisteod varieerusid humanitaarabi andmisest, aiatöö tegemiseni. Paljud algühingud kutsusid lapsi üles teenima. Mulle saadeti salvestusi nendest teenimistest. Palju oli erikujulistest ja eri suurusest lehtedest kokkukoidetud raamatuid. Mõned neist sisaldasid laste joonistatud ja värvitud kaarte ja pilte. Üks väga loovalt tegutsev algühing saates mulle suure purgi, milles olid niinimetatud karvased krõllikesed. Ma isegi ei teada, mis asjad need karvased krõllikesed on. Iga üks neist sümboliseeris ühe algühingu lapse tegu või teenimist selle aasta jooksul. Ma võin vaid ette kujutada rõõmu, mida lapsed tundsid, kui nad oma teenimisest rääkides karvased krõllikesi purki panid. Ma jagan teiega mõnesid neist loendamatutest kingitustest. Üks väike laps kirjutas. Mu vanaisal oli insult ja ma hoidsin ta kätt. 8-aastane tüdruk kirjutas. Me teenisime õega oma ema ja peret, koristades ja puhastades mänguasjade kappi. Selleks kulus mitu tundi ja meil oli lõbus. Kõige toredam oli, et emal oli see suureks üllatuseks ja tegi talle rõõmu, sest ta polnud palunud meil seda teha. 11-aastane tüdruk kirjutas, minu koguduses oli pere, kellel pole eriti raha. Peres on kolm väikest tüdrukut, ema ja isa pidid kuhugi minema ja ma pakkusin ennast nende tüdrukuid hoidma. Pereisa tahtis andma mulle $5. Ma ütlesin, et ei saa seda vastu võtta. Ja nii ma hoidsin tüdrukuid tasuta. Üks algühingu laps Mongooliast, kes oli toonud kaevust vett, et ema ei peaks seda ise tegema. Kiri 4-aastaselt poisilt pole kahtlust, et kirjutajaks oli algühingu õpetaja, tsitaat. Minu isa on mitu nädalat sõjaväe õppustel. Minu tähtsaks tööks on emale kalli ja musi teha. Ma oleks soovinud ja ka isale. 9-aastane tüdruk kirjutas, ma korjasin vana emale maasikaid. Seda tehes oli hea tunne. Ja veel, ma mängisin lapsega, kes tundis end üksikuna. 11-aastane poiss kirjutas, ma läksin ühele daamile külla ja küsisin temalt küsimusi ning laulsin talle. Ma tundsin ennast teda külastades hästi. Ta oli õnnelik, sest keegi ei käi tal külas. Seda kaarti lugedes meenuvad mulle 12. Apostli koorumi liikme vanem Richard L. Evansi aastate tagused sõnad. Ta ütles, noortel pole lihtne mõista üksindust, mis kaasneb sellega, kui elu muutub ettevalmistuse ja tegutsemise asemel asjade tallele panemise ajaks. Olles olnud nii kaua kodu keskpunktiks, alati kõiges osaline ja siis oled ühtäkki mööduva rongkäigu kõrvalt vaatajaks. See on üksinduse algus. Me peame elama kaua, et mõista, kui tühjana tundub tuba, kus on ainult mööbel. Minevikku mälestuste üles sulatamiseks ja nende elus hoidmiseks on vaja kedagi, kes pole palgatud teenija, hooldekodutöötaja või väljaõppinud hooldaja. Me ei saa vanu inimesi noorse hommikusse tagasi tuua, kuid me saame neile pakkuda päikeseloojangu sooja puna, mille muudab veelgi kaunimaks meie tähelepanelikus ja teesklematu armastus. Tsitaadi lõpp. Mulle saatsid sünnipäevakaarte ja tervitusi ka teismelised noorte meeste ja noorte naiste ühingutest, kes õmblasid tekke haiglate jaoks, jagasid toitu supiköökides, said ristitud surnute eest ja teenisid mitmel eri viisil. Abiühingud, kust alati abi saab, teenisid rohkem ja pühendunumalt kui tavaliselt. Sama tegid preesteluse klubid. Mu vennad ja õed, mu süda on harva olnud nii liigutatud ja tänulik, kui siis, mil me õde Monsoniga veetsime nendest kingitustest lugedes sõna otseses mõttes tunde. Ma olen südamest rõõmust, sellest kogemusest rääkides ja mõteldes eludele, mida selle teenimise käigus õnnistati. Pean silmas nii neid, kes andsid, kui ka neid, kes vastu võtsid. Mulle meenuvad Matteuse evangeeliumi 25. peatüki sõnad. Tulge siia, minu isa õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teil on valmistatud maailma asutamisest. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alast ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juure. Siis vastavad õiged temale. Issand, millal me nägime sind näljasena ja söötsime sind? Või millal janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juure? Siis vastab kuningas ja ütleb neile, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete teinud minule. Mu kallid vennad ja õed, esitage endale küsimus, mis ootas doktor Jack McConnelli ja tema õdesid vendi iga õhtul enne sööma hakkamist. Mida head sa täna kellelegi teinud oled? Helisegu meie hinges ja südames tuttava keiku laulu sõnad. Ma ei hakka seda laulma. Kas olen aidanud mõnda abivajajat? Kas olen teinud kellegi tuju paremaks ja valmistanud kellelegi rõõmu? Kui ei, siis pole mu päev korda läinud. Kas kellegi koorem on täna kergem? Sest mina aitan seda kanda. Kas haiged ja väsinud on abi saanud? Kas olin kohal, kui oleks saanud abi anda? Teenimine, mida meid tegema on kusutud, on Issanda Jeesuse Kristuse teenimine. Kui ta värbab meid enda teenistusse, kutsub ta meid saama endaga lähedasemaks. Ta räägib mulle ja teile. Tulge minu juurde, kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik, ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Hoolikalt kuulates võime seda häält kuulda eemalt meile ütlemas, nagu ta kord kellelegi teisele ütles. See on hea, sa hea ja ustav sulane. Mu palve on, et iga üks meist oleks selle õnnistuse vääriline. Ja ma ütlen seda tema nimel, nimelt Jeesuse Kristuse, meie päästja nimel. Aamen.
Labor. Our beloved Heavenly Father.
Meie armastatud taevane Isa.
We bow our heads.
Me langetame oma pea sinu ette sel hommikul.
To give thanks for the
et tänada sind võimaluse eest kuulata sinu häält läbi meie prohveti ja kiriku juhtide.
We are grateful for the spirit we felt.
Tänulikud vaimu eest, mida tundsime.
The testimony we received in our hearts.
Tunnistuse eest, mida saime oma südamesse. Ja soovi eest pidada sinu käske.
We are grateful for our prophet.
Me oleme tänulikud meie prohveti president Thomas S. Monsoni eest.
For his counselors and the members.
Tema nõuandjate ja 12 kvoorumi liikmete eest.
Please bless them with health.
Palun õnnista neid tervisega.
And with thy spirit.
Ja sinu vaimuga.
To lead this great church.
Et juhtida seda suurt kirikut.
Now, Father, we ask thee
nüüd isa, me palume sind õnnistada meid, et võiksime järgida seda nõuannet, mida sellel konverentsil oleme saanud. Õnnista meid alandliku südamega. Et võiksime taas kuulda sinu häält, kui vaatame need sõnumeid üle ja rakendame neid oma elus. Kaitse, kui me sõidame tagasi kodudesse. Me palume õnnistusi meie peredele. Et võiksime elada harmoonias ja armastuses. Palun õnnista pühi, et neil võiksid olla vajalike asju. Et toita ja kaitstama lapsi. Armastame sind ja ütleme neid asju Jeesus Kristuse nimel. Aamen.
This has been a
broadcast
Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction,
salvestamine,
transcription,
or other use of this program without written consent is prohibited.